Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari sínu hér til mínútu.
Virðulegi forseti, við erum áætlað í heilbrigðismálum farið þegar launaliðurinn er tekinn með og verðlagsuppfærslur það bil 60 milljarðar á áætlunartímabilinu. En já, það eru 30 milljarðar sérstaklega vegna rekstrar og stofnkostnaðar og stór hluti af því já mun fara í að fullhanna og hefja framkvæmdir við spítalann. Varðandi barnabæturnar sérstaklega þá eru uppi ólík sjónarmið hér í þinginu það hversu langt eiga að ganga með barnabótakerfin. Ég hef vilja skoða barnabótakerfin í samhengi við skattkerfið og önnur bótakerfi á sama tíma. Svo sem vaxtabætur, svo sem húsnæðisbætur sem að nú eru hér, liggja hér fyrir þinginu, þar sem meðal annars er ætlunin að taka tillit til fjölskyldustærðar og velta því upp eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur gert í tiltölulega nýlegri skýrslu sem að afhent var íslenskum stjórnvöldum hvort að það séu aðrar leiðir færar til þess að ná til þeirra sem er í mestri þörf. En barnabæturnar hafa haft þann eiginleika, það hefur í gegnum tíðina, það hefur minna verið horft til tekju og eigna þar heldur en í ýmsum öðrum bótakerfum. Og sérstaklega á það einmitt við á Norðurlöndunum, þar sem að menn hafa mjög lítið verið veltaði fyrir sig hvort að þörf væri fyrir opinbera millifærslur og stuðning.